Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Юля Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашы сённяшнія тэмы.
Расійскі дыверсант стаў прычынай забароны здымаць адміністрацыйныя будынкі.
Это действительно было. Ну, дальше материал проверки проводится. Он был задержан за административное правонарушение.
Рост заробкаў не паспявае за ростам камуналкі.
Ну, на данный момент электроэнергия 20 тысяч плюс комуналка 350.
Выдавец Ігор Логвінаў сабраў неабходную суму для аплаты штрафа.
Сегодня и начнем. То есть часть суммы мы сегодня загоним, а вторую там технически просто там как бы зачисление этих денег нам на счет. Вот мы сейчас решаем.
Гэта да іншае чакае нас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
У інтэрнэце з'явілася копія ўнутранага распараджэння Міністэрства ўнутраных спраў, дзе тлумачацца прычыны павышанай увагі да фатографаў. Паводле дакументу, будынкі забаранілі здымаць пасля затрымання расійскага дыверсанта ў Лоеве.
Выглядае на тое, што беларускія ўлады напярэдадні выбараў вырашылі перастрахавацца і закруціць гайкі ў патэнцыйна небяспечных месцах. А месца гэтае паказаў прыклад суседняй Украіны, дзе расійскія дыверсанты пачалі захоп тэрыторыі менавіта з адміністратыўных будынкаў. Пры гэтым занепакоенасць кіраўніцтва Беларусі не беспадстаўная. Нагадаем, зараз у многіх беларускіх гарадах з'яўляюцца маладыя людзі, якія распаўсюджваюць расійскія сцяжкі.
З іншага боку, выглядае даволі дзіўна, што беларускія ўлады засярэдзілі сваю ўвагу менавіта на здымках адміністратыўных аб'ектаў, пры тым, што такія здымкі можна без складанасцяў знайсці праз сатэліты.
А вось адсутнасць мяжы з патэнцыйным агрэсарам ды наяўнасць расійскіх вайсковых баз на нашай тэрыторыі кіраўніцтва Беларусі чамусьці не пужае. Падрабязней пра дакументы, які забараняе здымаць будынкі, даведаемся з рэпартажу.
У інтэрнэце з'явілася копія ўнутранага распараджэння Міністэрства ўнутраных спраў, дзе тлумачацца прычыны павышанай увагі да фатографаў. Адсканаваная копія дакумента, падпісаная намеснікам міністра Мельчынкам і датаваная 25 лютага, з'явілася на адным з форумаў. Калі верыць гэтаму дакументу, то прычыны павышанай увагі да тых, хто фатаграфуе альбо здымае на відэа адміністрацыйныя будынкі, стала затрыманне грамадзяніна Расіі ў Лоеве. А ён нібыта быў затрыманы раніцай 23 лютага падчас фатаграфавання мясцовай міліцыі. Пасля, ўжо ў постарунку, у яго фотаапараце знайшлі фотаздымкі іншых адміністрацыйных будынкаў.
23 лютага 2015 года ў 10:00 ля будынка Лоеўскага РУС затрыманы грамадзянін Расійскай Федэрацыі Калесніченка, які пры дапамозе фотаапарата здзяйсняў здымкі будынка РУС і размешчанага побач ваенкамата. Пры даглядзе вынятых у яго рэчаў на ўнутраным носьбіце інфармацыі фотаапарата былі знойдзеныя 15 фотаздымкаў з выявамі будынкаў дзяржаўных органаў, чыгуначнага вакзала Гомеля, а таксама фрагментаў ўнутраных і знешніх частак паветранага судна.
Далей у інструкцыі гаворыцца, што падазроных асобаў з фотаапаратамі неабходна затрымліваць, дапытваць і абшукваць.
Падчас ажыццяўлення разбіральніцтва з дадзенымі асобамі абавязкова забяспечыць іх асабісты вопшук, апытанне, праверку па базам дадзеных МУС, а таксама пастаноўку на дакта, фота і відэаўлік. Арганізаваць праверку фота, гука, відэазапісваючай апаратуры, якая знаходзіцца пры іх, іншых прыладаў, якія выкарыстоўваюцца для гэтых мэтаў, а таксама абсталяванне для прыёму і перадачы дадзеных па правадных і бесправадных каналах сувязі.
У дзяжурнай частцы Лоеўскага РУС Еўрарадыё пацвердзілі, што грамадзянін Расійскай Федэрацыі насамрэч быў затрыманы 23 лютага.
Это действительно было. Ну, дальше материал проверки проводится. Он был задержан за административное правонарушение.
Пазней стало вядома, што допыт у Лоеўскім управленні ўнутраных спраў праводзілі не толькі міліцыянты, але і супрацоўнікі КДБ, прычым нават з выкарыстаннем дэтэктара хлусні. Пасля шматгадзінных гутарак расіяніна, які ў Беларусь прыехаў выключна з турыстычнай мэтамі, адвезлі ў суд, дзе асудзілі на 10 сутак за лаянку. Больш у Беларусь Алексей Калесніченка прыязджаць не хоча. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, гэта ўжо не першая гісторыя з дыверсантамі на тэрыторыі Беларусі. Нагадаем, у ліпені 2012 году на тэрыторыі Беларусі высадзіўся так званы плюшавы дэсант.
Плюшавы дэсант – гэта акцыя з пратэсту супраць парушэнняў свабоды слова ў Рэспубліцы Беларусь, праведзеная грамадзянамі Швецыі. Шведскія лётчыкі скідвалі з самалёта над прымежнымі з Літвою раёнамі Беларусі мноства плюшавых мішак з прымацаванымі да іх надпісамі. Паводле словаў пілотаў, што прымалі ўдзел у акцыі, яны прыбывалі на тэрыторыі паветранай прасторы Беларусі прыкладна гадзіну і без цяжкасцяў вярнуліся ў Літву.
Дарэчы, многія беларусы паспелі зрабіць здымкі незвычайнага дэсанту, а мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што яны любяць фатаграфаваць ці сфатаграфавалі б у Мінску. Падрабязней у рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что вы любите фотографовать, ти сфотографовали б у Минску?
Может быть, какая-нибудь революционная многие. Или это же Карла Маркса.
Сквер. Следующий, особенно весной, когда все расцветает, там деревья покрывают эти лавочки круглые, это очень красиво.
Есть мой дом и вид с моего дома. Да, она живет на Петровщине, вот эти высокие дома, свечки. И если, ну, в принципе, там есть открытые балконы, на которые очень легко попасть, и вот оттуда можно фотографировать.
Очень красиво.
Очень красиво, да, вот она.
Я знает. Просто с Вислой еще люблю, вот та, которая около площади Победы вокруг. Мне достаточно много фотографий.
Нет, ну я люблю Троицкое, но это логично.
Мне нравится этот старый городок, там есть такие улочки. Но это недалеко от Стеллы там, в общем.
Если фотографировал, то фотографировал уже там замечательности Минска, библиотеку, там различные другие здания. Вот такие вот будут программы фотографии.
Фотографировать? Ну, библиотека, наверное. Все нам скажут, библиотека.
Библиотека, конечно.
А тут мы только и видели-то? Факультеты МГУ.
Не, ну еще второе общежитие красиво тоже.
Речечка, все красиво тоже.
Много бутылка, какие мне вельми мощно подобаются. Например, годинники на площади Ленина. Так само мне подобается дворец профсоюзов. Так само наш колледж, Минский государственный, давнейший колледж. На этом все.
Это были ваши слова.
Беларусь у европейском фокусе.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Многія жыхары сталіцы заўважаюць, што за апошнія некалькі месяцаў іх заробкі або паступова падалі, альбо заставаліся на месцы, а вось камуналка няспынна расла.
І гэта на фоне заяваў міністра ЖКГ Аляксандра Церахава, які абяцаў, што рост коштаў камунальных паслуг будзе адбывацца толькі пры адпаведным росце заробкаў беларусаў. У іншых сітуацыях цэны на камуналку павінны заставацца на месцы. Міністр таксама патлумачыў, што індэксаваць тарыфы міністэрства збіраецца раз на квартал. Пры гэтым павышэнне коштаў на камуналку за год не павінна перавысіць рубеж у 75 тысяч рублёў.
Як на самой справе выглядае справа з коштамі на камунальныя паслугі, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Аляксандр Церахаў кажа, што тарыфы на камуналку расці не будуць.
У нас дакладна вызначаныя ўмовы росту тарыфаў на камунальныя паслугі не болей за 5 долараў на год, то бок на 75 тысяч рублёў. Але калі заробак рэзка вырасце, мы ў праве праіндэксаваць тарыфы на паслугі прапарцыйна росту заробка.
Індэксаваць тарыфы можна 4 разы на год, у залежнасці ад таго, як будуць расці заробкі беларусаў. У мінулым годзе заробак беларусаў вырас на 16%. А вось камунальныя плацяжы ў два разы больш. Не супадае. У Міністэрстве эканомікі тлумачыць, падаражэнне тарыфаў на 5 долараў не ўваходзіць у індэксацыю тарыфаў ад заробкаў. Калі браць на ўвагу гэты факт, тады чыстая арыфметыка. З 1 сакавіка ўрад ўжо праіндэксаваў тарыфы на газ, ацяпленне і электрычнасць. Падлічваем, што гэтая індэксацыя на самай справе адбылася ў межах росту заробка беларусаў на 1%. А вось тарыфы на ваду та іх абслугоўванне яшчэ будуць расці. Але ці павысіўся заробак, да прыкладу, у інжынера на той 1%? Мінчанін Васіль працуе на дзяржпрадпрыемстве. Яго жонка Наталя ў дэкрэтным адпачынку. Заробак Васіля каля 7,5 мільёнаў. За год заробак не тое, што вырас, падаў.
Зарплата не падает. У нас от выработки еще зависит, как объекты. Вот сейчас уже у нас, мы на капремонте работаем. Если раньше делали весь спектр услуг, то сейчас это все уменьшается. Сейчас только наружу все делается. Ну и, соответственно, расценки падают, все. Работа, в принципе-то, остается, которая менее оплачиваемая. Ну и в итоге получается вот так вот. А еще объекты уменьшаются. И, соответственно, меньше выработка идет по сравнению с прошлым годом.
Васіль з сям'ёй, а гэта жонка і сын, жыве ў звычайнай двушцы. За камунальныя плацяжы яны аддаюць каля 600 тысяч рублёў. Найбольш адчувальна за апошні год выраслі электрычнасць, ацяпленне і вада. Гэтыя паслугі за 14 год даражэлі тройчы. Па назіраннях Васіля, цяпер на камунальныя плацяжы ідзе каля 8% яго заробку.
Ну, на даны момент электраэнергія 20 тысяч плюс камуналка 350. Ну, наверное, электроэнергия и вода дорогая. Это при том, что мы укладываемся в счетчики. Если не укладываемся, то там гораздо больше.
Тамара Савич, Еврорадио.
А вось ва Украіне кіраўніцтва краіны спрабуе стабілізаваць кошты на некаторыя віды тарыфаў. Так, 10 сакавіка прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка вярнуў на дапрацоўку ў парламент закон, які абавязаў нацыянальныя камісіі і іншыя дзяржаўныя органы эканамічна узгадняць усе прынятыя тарыфы. За закон у парламенце прагаласавалі 284 дэпутата. Дакумент усталёўваў, што Кабмін, узгадняючы тарыфы, павінен вызначыць крыніцы пакрыцця розніцы паміж імі.
Напрыклад, паводле новага дакументу тарыфы на электраэнергію і газ для насельніцтва камісія павінна ўсталёўваць па колькасці спажытага энерганосьбіта або па групах спажыўцоў.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Праз два месяцы пасля ісламісцкіх тэрактаў у Парыжы, у выніку якіх загінулі ў агульнай складанасці 17 чалавек, паліцыя затрымала яшчэ 4 падазраваных. Гэтыя людзі ўваходзілі ў атачэнне ісламіста Амеда Кулібалі, які захапіў закладніка ў габрэйскай краме. Сярод затрыманых супрацоўніца жандармерыі і яе грамадзянскі муж. На пачатку лютага яна прыняла іслам і была адхіленая ад службы. Яе падазраюць у аказанні дапамогі грамадзянскаму мужу, які цяпер праходзіць па іншай крымінальнай справе, мяркуючы па расшыфроўцы телефонных перамоваў, гэты чалавек цесна звязаны з Кулібалі. Еўрапейскі парламент ухваліў прадастаўленне Украіны дапамогі ў 1 мільярд 800 мільёнаў еўра. Макрафінансавая дапамога будзе прадастаўляцца трыма траншамі, большая частка ў другой палове гэтага года. У тлумачальнай нататцы да рэзалюцыі адзначаецца, што гэтая дапамога стане ўкладам у падтрымку легітымнага кіраўніцтва Украіны. Кіраўнік Еўрапейскага савета Дональд Туск лічыць, што расійская ўлада спрабуе раскалоць Еўропу і США. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з прэзідэнтам США Баракам Абамам. Галоўнай тэмай перамоваў была Украіна. Падчас выхаду да СМІ ні адзін з лідараў не згадаў пра пастаўкі зброі для Кіева. Не гаварылася і пра ўзмацненне санкцый супраць Расіі. Абама і Туск заявілі толькі пра працяг цяперашніх санкцый. Кіраўнік Еўрасавета папярэдзіў, што ўлада ў Маскве спрабуе падзяліць Еўропу знутры па лініі Еўропа-Амерыка. У сваю чаргу прэзідэнт США выказаў перакананне, што трансатлантычны саюз яшчэ ніколі не быў такім моцным, як цяпер. Нагадаю, раней паведамлялася, што Барак Абама адклікаў пастаўкі зброі Украіне пасля размовы з Ангелай Меркель. У Нідерландах вялікі палітычны скандал. Тамтейшы міністр бяспекі і юстыцыі Іва Оптолстэн падаў у адстаўку за скандалу вакол сумнеўнай здзелкі паміж пракуратурай і наркагандляром у 2001 годзе. Разам з ім у адстаўку пайшоў і пракурор Фред Тевен, які курыраваў гэтую здзелку. Аказваецца, што Тевен дамовіўся з наркадылерам пра перавод на рахункі ў Люксембургу грошай, канфіскаваных у ходзе расследавання. Гэта сума ў 2,5 мільёны еўра. Наўзамен наркадылер заплаціў штраф. Іва Оптолстэн і Фред Тевен да гэтага часу сцвярджалі, што здзелка была іншага характару і меншая. Гісторыя выклікала буру абурэння ў парламенце, яна названая прамым адмываннем грошай. Такім чынам, гэты скандал негатыўна адаб'ецца на рэйтынгу прэм'ер-міністра Нідерландаў Марка Рюте напярэдадні рэгіянальных выбараў 18 сакавіка. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
У 2019 годзе колькасць загінулых у авіакатастрофах павялічылася на 739 чалавек. Гэта рэкордная колькасць загінулых за апошнія 10 гадоў. Тым часам малазійскія авіяліні па статыстыцы з'яўляюцца самымі небяспечнымі для пералётаў. Кожны трэці загінулы падчас авіакатастроф вандраваў самалётамі менавіта малазійскіх авіяліній. Наш карэспандэнт вырашыў высветліць, колькі авіакатастрофаў з ахвярамі адбылося летась. Яму і перадаем слова.
У ноч на 8 сакавіка 2014 года знік малазійскі самалёт, які выконваў рэйс па маршруце Куала-Лумпур-Пекін. Яго рэшткі да гэтага часу не знойдзеныя. Усіх 239 пасажыраў малазійскі бок прызнаў загінулымі. Еўрарадыё высветліла, колькі яшчэ авіякатастрофаў з ахвярамі адбылося ў мінулым годзе. Паводле падлікаў статыстычнага цэнтра Aviation Safety Network, які спецыялізуецца на аналізе інфармацыі аб крушэннях пасажырскіх самалётаў, за мінулы год у авіакатастрофах загінулі 990 чалавек. Гэта амаль у 4 разы больш, чым у 2013 годзе. Больш чым траціна загінулых вандравала самалётамі малазійскіх авіякампаніяў. Ва ўсіх авіакатастрофах 2013 года загінула менш. Акрамя знікнення рейса Куала-Лумпур-Пекін, 17 липня над усходній Україною був збитий авіалайнер, який летів з Амстердама у Куала-Лумпур. На борті було 298 чоловік. Усі загинули. У кінці снежня над Явинським морем зник самоліт малазійського лоукостера Air Asia з 162 пасажирами. Він рухався з індонезійського города Сурабая у Сінгапур. Поводле подліка у іншого статистичного центра авіакатастрофа у минулому годі у авіакатастрофах загинула рекордная колькасть людей за 10 годов. Найгоршим же годом за всю историю был 1978. Тады у авиакатастрофах загинуло больше за 3000 человек. Означаем для поравнания, что на дорогах Беларуси у минулом годе загинуло 750 человек. Служба информации Еврорадио.
Варта адзначыць, што самалёты падаюць не толькі малазійскія. Праблема авіакатастроф не абмінула і Беларусь. Толькі ў нашым выпадку терпяць крушэнні не пасажырскія, а ваенныя самалёты. Прычына ў састарэлым беларускім авіапарку.
За гады незалежнасці ў Беларусі разбіліся 8 баявых самалётаў, загінулі 10 лётчыкаў. Нагадаем, апошняя авіакатастрофа ваеннага самалёта адбылася ў верасні летась. Выконваючы навучальнае практыкаванне ў Лідскім раёне, самалёт страціў кіраванне. Лётчык капітуляваўся, Ли пераканаўся, што самалёт зваліцца не ў населеным пункце. Пры падзенні Су-25 цалкам разбурыўся і згарэў.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Пераходзім да наступнай тэмы. Тысяча чалавек ахвяравалі грошы, каб працавала кнігарня Логвінаў. Грошы прыходзілі з 27 краін, размешчаных на трох розных кантынентах.
Нагадаем, два месяцы таму, 9 студзеня, закончыўся працэс над выдаўцом Ігарам Логвінавым, уладальнікам кнігарні Логвінаў. Яго абвінавацілі ў продажы кніг без адпаведнай ліцэнзіі Міністэрства інфармацыі. Суд прызначыў Логвінаву штраф у памеры каля мільярда рублёў, якія падатковая інспекцыя палічыла прыбытка.
20 студзеня Ігар Логвінаў звярнуўся да грамадскасці з просьбай дапамагчы сплаціць неабходныя грошы, а ўжо на наступны дзень паводле старонкі safelogvinov.club кнігарня сабрала больш за 1500 долараў ахвяраванняў з 65 неабходных. Са зборам сродкаў дапамагалі і палітычныя партыі, і грамадскія арганізацыі, і простыя неабыякавыя людзі. У выніку менш чым за два месяцы неабходная сума была сабраная. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Кнігарня Логвінаў амаль сабрала ўсю суму на штраф. Разлічвацца з дзяржавай ўжо пачалі.
Фактически почти собрали, да, но как бы реально пока еще не имеем ее. Сегодня и начнем, то есть часть суммы мы сегодня загоним, а вторую там технически просто там как бы зачисление этих денег нам на счет, вот мы сейчас решаем.
Кажа Ігар Логвінаў. На 15 сакавіка прызначаны разгляд просьбы аб адтэрмінаванні плацяжа на паўгода. Непасрэдна ў кнігарню свае ахвяраванні прынеслі каля 500 чалавек. Яшчэ столькі ж скарысталіся адмысловым сайтам. Збіралі грошы на працягу двух месяцаў. Ахвяраванні даходзілі з 27 краін свету, размешчаных на трох розных кантынентах.
Очень-очень им признательно благодарны. Это как-то какой-то фильм смотрел, что просить деньги очень полезно для души. Очень благодарны. Сделаем какое-то большое мероприятие в связи с этим. Просто сейчас мы уезжаем в Лейпциг, а по приезду просто будем с этим разбираться.
Гаворыць у каментары Еврорадыё кнігавыдавец. Нагадаем, што эканамічны суд Мінска 9 студзеня 2015 года пастанавіў, што за гандаль без ліцэнзіі кнігарня Логвінаў павінна заплаціць штраф і вярнуць незаконны прыбытак. Агулам сума складала 967 мільёнаў рублёў. У мінулым годзе кнігарня 6 разоў безвынікова спрабавала атрымаць рэгістрацыю на гандаль кнігамі. Аліс Пілецкі, служба інфармацыі Еврорадыё.
Як бачна, практыка краўдфандынгу ў Беларусі набывае рэальную сілу, а беларусы не застаюцца ў далечыні ад чужых бедаў.
Дарэчы, адзін з першых паспяховых збораў сродкаў праз інтэрнэт у Беларусі адбыўся ўжо ў 2011 годзе. Мінскі тэатр «Студыя Ронд» сумесна з Чыкасскім вулічным тэатрам падрыхтавалі пастаноўку «У пошуках Белавежскай пушчы», якая заклікала ўсталяваць і падтрымаць пазітыўныя сувязі паміж групамі, якія, на жаль, маюць мала кропак з дотыку. Гаворка ішла пра сувязь паміж беларусамі і амерыканцамі, але тэатры не мелі грошаў для рэалізацыі свайго праекту. Аднак за 26 дзён былі сабраныя сродкі да ўдзелу тэатралаў у фестывалях не толькі ў Менску, але і ў Брэсце, і нават у Празе. 65 чалавек унеслі больш за 2000 долараў пры запланаваных паўлутара тысячах.
Еўрарадыё лавіна з кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 9 у Гродні на хвалях радыё Рацыя 98 і 1 FM, а таксама ў Брэсце 99 і 2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў Петарда і Еўразум. У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 107 і 5 і 104 і 9 FM. Там на хвалях украінскае радыё Перац FM мы вяшчаем ад 6 гадзіны раніцы і роўна а поўначы.
У радыё Селіды і Ашмя ад 23 целую гадзіну наша хваля радыё з надвілі 103,8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне і ў глыбокім на хвалях 68,24 МГц у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе еўрарадыё.фм.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest і Live Journal.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Старшыня Беларускай Федэрацыі футбола распавёў, хто стаіць за скандальным матчам «Фантомам» паміж клубамі «Шахтёр» і «Слуцк». У інтэрв'ю прэс-болу ён паведаміў, што імя арганізатара вядомае – гэта грамадзянін Беларусі. Канкрэтныя імёны ў Беларусь перадалі з УЕФА. Па словах Румаса, прозвішча галоўнага арганізатара яму ні пра што не кажа, але яно вядомае ў каляфутбольных колах. Матэрыялы па справе перададзеныя беларускім праваахоўнікам. Справу трымае на асабістым кантролі генпракурор Аляксандр Канюк. Нагадаем, што матча паміж футбольнымі клубамі «Шахтёр» і «Слуцк» не было, аднак у інтэрнэце з'явіліся яго ўяўныя вынікі, у тым ліку на сайтах абодвух клубаў. Выявілі махлярства футбольныя заўзятары. На турніры ВТА у Indian Wells Вікторія Азаранка можа згуляць з другой ракеткай свету Марыяй Шараповай ўжо ў трэцім раўндзе. Першы круг турніру беларуская тэнісістка прапускае. У другім яна згуляе з пераможцай пары Шелбі Роджерс з США і Кірстен Фліпкенс з Бельгіі. Прызавы фонд турніру складае больш за 6 мільёнаў долараў. Азаранка зараз займае 38 радок у рэйтынгу ВТА. На чэмпіянаце Европы па стральбе з пнеўматычнай зброі ў Галандыі беларускія стралкі заваявалі дзве бронзавыя ўзнагароды. Ілля Чаргейка стаў трэцім у стральбе з вінтоўкі на 10 метраў. Яго апярэдзілі італьянец Нікола Кампарыні і балгарын Антон Рызаў. Акрамя таго, беларуская зборная заваявала бронзавую ўзнагароду ў камандным турніры ў стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі на 10 метраў. Нашу каманду апярэдзілі зборная Расіі, якая ўзяла залаты медаль, і каманда Італіі, якая стала ўладальнікам срэбранай ўзнагароды. У агульным медальным заліку зборная Беларусі з двумя бронзавымі ўзнагародамі заняла 12-е месца. Першымі ў агульным заліку сталі расіяне, якія выйгралі 8 медалёў. У аргентынскай правінцыі Ла-Рыёха сутыкнуліся ў небе і разбіліся два верталёты. Пры гэтым загінулі 10 чалавек, у тым ліку 8 грамадзян Францыі. Замежнікі займаліся здымкамі рэаліці-шоу пра выжыванне ў складаных умовах. Сярод загінулых французаў была алімпійская чэмпіёнка па плаванні Камель Мюфа. У 2012 годзе на алімпійскіх гульнях у Лондоне Мюфа заваявала 3 медалі. Золата на дыстанцыі 400 метраў вольным стылем, срэбра на дыстанцыі 200 метраў вольным стылем і бронзу ў эстафеце 4 па 200 метраў. Камель Мюфа была кавалерам ордэна ганаровага легіёна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Беларускі музычны фестываль «Беларусь Альтернейтів 2015» пройдзе ў Вільні ў першы дні траўня. А вось фестываль «Мост», які двойчы праводзіўся пад Мінскам на аэрадроме «Баравая», сёлета не адбудзецца. Гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. 1-2 траўня ў Вільні пройдзе беларускі музычны фестываль «Беларусь Альтернатыў 2015». Мерапрыемства складаецца з двух розных па стылістыцы дзён. 1 траўня на сцэне фэсту сыграюць «Брута», «Нейра Дзюбель» і «Памідоров». А 2 траўня гледачоў чакаюць кабарэ-бэнд «Серебряная свадьба», «Супербэс» і «Пукст-бэнд». Усе выступы «Беларусь Альтернатыў 2015» адбудуцца ў Віленскай тэатро-арена. Беларусы могуць набыць на мерапрыемства квіткі з бясплатнай візавай падтрымкай. Квіткі першапачаткова будуць прадавацца толькі ў офісе турыстычнай фірмы 39 земель у Мінску. Там жа будзе адбывацца рэгістрацыя на падачу дакументаў у Мінску і Гродні. Таксама квіткі без візавай падтрымкі можна будзе набыць у сістэме Ticket Pro. Дадатковая інфармацыя на сайце kartadarog.by. Ринго Стар презентовал видеоролик на песню «Postcards from Paradise» с будущего одноименного альбома. Песня уявляет свой особливый коллаж. У каждом ее радку есть цитата из одной из песен Beatles. У клипе на песню выкористаны старые поштовки, фотографии и кадры выступа у Ринго. Релиз 18-го студийного альбома Ринго Стара запланованы на 30-го соковика. Праца над диском ожесявлялася у домашней студии музыки у Лос-Анджелесе. Продюсованием запису займался сам Стар при уделе своего давнего сябра и коллеги Дэйва Стюарта. Нагадаем, у красовику этого года 74-годовый Ринго Стар будет уведен у залу славы рок-н-роллу. Фестиваль «Мост», який двойчы проводился под Минском на аэродроме Баравая, сёлета не отбудется. Про это поведомляют организаторы, спосылающиеся на финансовые тяжкости. Замест его пройдет новый фест с иншей концепцией. Эту информацию подтвердил Еврорадио и один из керовников компании организатора «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев, додавший, что на решение так само поуплывал и концерт «Линкин Парк» у Минску, який потребует немалых финансовых высилков.
Концерт «Линкин Парк» стоит больше, чем стоил фестиваль «Мост». И, в принципе, мы просто не хотим разделять там публику и так далее. Вот и все.
Нагадаем, фестиваль «Мост» проходил у 2013 и 2014 годах. На его сцене выступили зорки сусветной величины Касабиан, Хёрдс, Гуана Эйпс, Ballet for My Valentine и так само белорусские гурты «Дай дорогу», «Акуты» и иншие. Британский гурт Kaiser Chiefs экранизовал сингл «Failing Awake» с будущего альбома. Трек спродюсованный Беном Алленом III и мае выразный синтетичный гук, ранее не характерный для песен Kaiser Chiefs. Аутором же клипа, снятого без особливых вынаходництваў, на полупрофессийную камеру выступил вядомый британский фотограф Дэнни Норт, який ранее уже неодноразово працавал с гуртом. У ролику выкарыстаны кадры, зробленные падчас летошнего паўднёва-американского тура гурта по Бразилии. Что тычыцца будучага лонгплея, шостого у дискографии команды, ён пакуль не атрымаў назвы, але вядома, што рэліз запланаваны на восень бягучага года. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». Диана Арбенина и «Ночные снайперы» отправляются у тур по областных городах Беларуси. Легендарный рок-коллектив представит новый альбом «Хлопчик на шары». Окромя новых песен, музыки так само выконуют свои лепшие хиты со свежими аранжировками. И, вядома, глядачоў чакают сюрпризы, без яких не обыходится ни один снайперский концерт. Дык вось, «Ночные снайперы» 12-го соковика Гомель, АКЦ, 13-го Могилёв, ДК в области, 14-го Бобруйск, Палац мастаствоў, 15-го соковика концерт Концертный зал у Витебску, 16-го соковика Гродно, ресторан Гродно, 17-го Брест Клуб Сити.
Я не умер от тоски, я живой, жива планета.
14-го соковика у Могилевском клубе «Лига» отбудется концерт гурта «Трубецкой». Команда обещает шмат драйву, хиты ляписов и свои новые песни. С 14 по 22 соковика у историко-мастацким музея города Лида отбудется фестиваль «Самокат Геракла». «Самокат Геракла 2015» обещает быть самым фееричным, бо гэты фест сумещает в себе творчесть молодых мастаков, музыков и литераторов. А так само наведвальников чакая шмат сюрпризов. 22-го соковика у Витебском Битлз-клубе «Чердачок» выступить «Петля пристрастия». Гурт выпустил уже 3 альбомы. И дякуючи гитарному напору, глубокой лирице и мощным концертным выступам, команда смогла умацаваться у статусе одной из наибольш цікавых незалежных гуртов Беларуси и за яе межами. На думку авторитетного российского выдания «Афиша Волна», опошню альбом гурта «Фобос» стал лепшей рускамоўной пластинкой 2013 года. Больш цікавых мероприятий Приемство вы знойдете на нашей сторонце euroradio.fm.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней гадзіне при микрофоне для вас працавали
Юля Алексеева ды Роман Устинов. Пачуемся.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.